Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz sarajevskog studija od Milada Obradovića. Subota je 28. maj. Prije posvećanja na zbivanja proteklih 7 dana, vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U okviru samita Stotinu u Sarajevu će se danas uz najistaknutije poslovne okupiti i politički čelnici jugoistočne Europe. Pod motom Dogovor za novo doba razmatrat će između ostalog suradnju u oblasti energetike, turizma, saobraćaja. A u nedjelju lideri regiona okupljaju se u okviru Brdo Brioni procesa kako bi razgovarali o regionalnoj suradnji, euroatlantskim integracijama ili rješavanju otvorenih pitanja. Dženana Halimović.
Čelnici regiona danas će u okviru samita 100 sa najistaknutijim privrednicima s ovih područja razmijeniti ideje i iskustva kako bi unaprijedili poslovnu saradnju te dali potporu razvoju. Direktor BBI banke, koja je organizator poslovnih susreta, Amer Bukvić, vjeruje da će ovi susreti imati konkretne rezultate.
Mislim da je veliki izazov da mi u regionu gledamo jedni na druge kao na interes, a ne kao na opasnost. I kroz ove poslovne susrete dolazi do novih inicijativa, dolazi do novih poslovnih inicijativa koji donose novo zapošljavanje, nove kompanije, nove zajedničke projekte. Mislim da je to u svakom slučaju vrlo pozitivan razvoj.
U fokusu će biti oblasti energetike, financija, turizma, saobraćaja, razvoja poljoprivrede i informacijono-komunikacijskih tehnologija. Prethodno će se članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sastati s predsjednikom Italije, Sergiom Mattarellom, koji je počasni gost u okviru procesa Brdo Brioni koji se održava u nedjelju u Sarajevu. Plenarni sastanak lidera regije Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Albanije, Makedonije i Kosova bit će okrenut temama regionalne saradnje, euroatlantskih integracija, stabilizacije odnosa i rješavanja otvorenih pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine proteklih 10 godina izvršilo je demilitarizaciju 15.000 tona viška naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava, izjavila je resorni ministar Marina Pendeš. Pendešova je navela da je Bosna i Hercegovina prva zemlja u regionu koja se riješila kasetne municije tokom ratifikacije konvencije o kasetnoj municiji. Regionalni molitveni doček danas je prvi put održan u Beogradu, a u Palati Srbija okupilo se više od 200 zvanica iz svijeta i regiona, kao i Sjedinjenih Američkih Država. Zajednička poruka učesnika je da na Zapadnom Balkanu treba širiti mir i toleranciju, jer je to jedini način za napredak čitavog regiona. Vlada Republike Hrvatske odbija sve navode prijedloga za pokretanje pitanja povjerenja Tomislavu Karamarku, prvom potpredsjedniku vlade, i predlaže Hrvatskom saboru da učini isto te za predstavnika koji će u vezi sa iznesenim očitovanjem biti prisutan saborskim i sjednicama njegovih radnih tijela, odredila Tomislava Karamarka, objavljeno je u obrazloženju na web stranici Vlade Republike Hrvatske. Europska unija je produžila sankcije Siriji za još godinu dana, saopštilo je Vijeće Europe. Mjere će biti na snazi do 1. juna 2017. godine, a ova odluka proizilazi iz zaključaka od decembra 2014. godine, kojim se naglašava da će unija nastaviti sa primjenom sankcija dok god traju represije. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio da se osposobljavanje sistema protivraketne obrane u Rumuniji negativno odražava na odnose Moskve sa Zapadom, ističući da Rusiju niko ne čuje i da postoji opasnost da bude prinuđena reagovati. Sud u Argentini osudio je 15 bivših vojnih zvaničnika zbog učešća u operaciji Kondor 70. godina prošlog vijeka u Južnoj Americi. Cilj operacije Kondor, u kojoj su učestvovali zvaničnici 6 zemalja Argentine, Čilija, Urugvaja, Paragvaja, Bolivije i Brazila, bio je da se obračunaju sa pristalicama ljevice i suzbiju ljevičarski pokret na kontinentu. Reinaldo Brione, posljednji argentinski diktator, također je proglašen krivim i osuđen na 20 godina zatvora. Vjeruje se da je oko 100 osoba koje se vode kao nestale poginulo pri pokretanju klizišta u Šri Lanci, saopštili su zvaničnici te zemlje nakon neuspješne potrage za preživjelima. Svjetska zdravstvena organizacija danas je odbacila pozive da se olimpijske igre koje se održavaju u augustu u Rio de Janeiro izmjeste u drugu zemlju ili odgode zbog opasnosti koju predstavlja epidemija virusa Zika u Brazilu. Povoljni vremenski uslovi pogoduju u nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Na prelazu Bosanski Brod u oba smjera zadržavanja su do pola sata, a na graničnom prelazu Doljani na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se od 30 do 40 minuta. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su kraća.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U emisiji pred nama govorimo o događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili proteklu sedmicu. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je o bosanskom jeziku.
Sud je vrlo jasno stavio do znanja da svaki narod ima potpuno legitimno pravo da svoj jezik zove onako kako smatra da treba, i to će u konačnici i u daljem razvoju sasvim sigurno imati implikacije i na ona dešavanja koja se trenutno događaju u obrazovnom sistemu Republike Srpske.
Reis o izborima u Srebrenici.
Svako ko može dati svoj glas, svako ko može se registrirati, svako ko može dozvoliti da vlah ne vlada u Srebrenici. Biću potpuno ovdje otvoren. Da vlah ne vlada u Srebrenici.
Poljoprivrednici o deblokadi graničnog prelaza Izačić.
Papir koji stoji piše da će oni rebalansom budžeta, ako obe dve vlade prihvate dug, da će biti isplaćen u roku 60 dana. Ili ako od dobiti BH Telekoma ili kladionica, ako bilje sredstava, oni trenutno sredstava za tu 2014. godinu nemaju.
Radnici tvornice transportnih uređaja Tuzla o stečaju.
Ljudi su došli danas da se vidi stvarno šta će dobiti, s obzirom da je sa stečajnom upravnicom sastanak usred održan i da je ona demantovala sve te njihove priče, da kod nas ovdje ništa se neće napraviti.
Radio Slobodna Evropa. Sedmični retrovizor.
Pregled zbivanja koja se ubližila sedmicu za nama, otvaramo pričom o posljednjoj odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a koja govori o jednom od temeljnih ljudskih prava. Dakle, Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučio je da je odredba Ustava Republike Srpske u dijelu koja glasi jezik bošnjačkog naroda u skladu sa Ustavom BiH. Ipak, ovakva odredba ne daje pravo vlastima u Republici Srpskoj da određuju ime jezika kojim govore Bošnjaci, jer je njihovo ustavno pravo, kao i pravo svakog konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini, da ga zovu kako žele. Dženana Halimović u priči koja slijedi ukazuje da je malo vjerovatno da će se riješiti ovo prvenstveno političko pitanje čije su najveće žrtve djeca.
Iako se čini da se radi o stavljanju tačke na višegodišnje političko prepucavanje u Republici Srpskoj, o tome radi li se o bošnjačkom ili bosanskom jeziku, stvari se izgleda tek zahuktavaju jer odluku svi tumače drugačije. Safet Softić, podnosilac apelacije, kaže da je zadovoljan.
Sud je vrlo jasno stavio do znanja da svaki narod ima potpuno legitimno pravo da svoj jezik zove onako kako smatra da treba, i to će u konačnici i u daljem razvoju sasvim sigurno imati implikacije i na ona dešavanja koja se trenutno događaju u obrazovnom sistemu Republike Srpske.
Ognjen Tadić, predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i potpredsjednik Srpske demokratske stranke, kaže kako je ranijom izmjenom Ustava Republike Srpske pitanje jezika usklađeno, te za apelacijom nije bilo potrebe. Obraćajući se novinarima, Tadić je kazao:
taj se jezik u Republici Srpskoj zove jezik bošnjačkog naroda. I sad to treba poštovati, jel?
Treba poštovati volju naroda da nazove taj jezik.
Opet dolazimo u situaciju da se pitamo da li su svi svjesni u kojoj zemlji žive.
Jasno je da je priča o jeziku iskonstruisana u najvišim političkim krugovima. Tako se podsjetimo u aferi zvanoj Dva papka, u tajno snimanom razgovoru s premijerkom Željkom Cvijanović pominje plan da se isforsira priča o bosanskom i bošnjačkom jeziku.
Nisto već vrbo Miloša Kovačevića da krene na mediji sa pričom bosanski i bošnjački jezik.
Pa nek ide, naravno.
Kolateralna šteta već godinama su djeca, te se umjesto u školama dio njih školuje u vjerskim prostorijama poput Medžlise islamske zajednice, u koje idu bošnjačka djeca iz Vrbanjaca kod Kotor Varoši, ali i Konjević polja. Bošnjaci se nadaju kako će u Republici Srpskoj sada moći u knjižice upisati bosanski kao svoj jezik u okviru nacionalne grupe predmeta. Paradoksalno, u Republici Srpskoj ne postoji jedinstvena praksa u ovom slučaju, pa se tako bošnjačkoj djeci u 6 područnih škola u Zvorniku i školama u Srebrenici u knjižice upisuje bosanski, dok u drugim stoji da uče bošnjački, što je potvrdio i Nedžad Smajlović, roditelj iz Vrbanjaca.
Bio bi red za čijenu da se upiše bosanski jezik, mislim, naše osnovno pravo da mi svoj jezik zovem kako mi hoćemo. Nadam se da će to većinu zaživiti na području cijeli BiH, što kaže da to vidne da sva djeca ima isto pravo. Da neko kupi pojene na osnovu nas, roditelja, djeci ili bilo koga. Nadam se da će im djeci krenu u Janji u dobu gdje već imati problema da će njima opisati bosanski jezik.
A šta su čija prava pokušava se riješiti već 3 godine. Roditelji su čak kampovali ispred zgrade OHR-a u Sarajevu tražeći da im visoki predstavnik pomogne u rješavanju problema. Tada su im pomoć obećavali i bošnjački politički čelnici koji su ih sa svog praga vratili bez rješenja. U Republici Srpskoj ih već godinama s rezolutnim stavom dočekuje predsjednik Milorad Dodik.
Nema bosanskog jezika.
Slagao se Dodik sa željom Bošnjaka ili ne, oni su davno odlučili svoj jezik prozvati bosanskim, što sve do unazad nekoliko godina nije bio problem. Prepreke su ponovno ukinute, ali izgleda samo tehnički. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I naredna priča o okvirima je ljudskih sloboda. Tiče se govora u kontekstu izborne kampanje, koja zvanično nije ni počela, bar se Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nije oglasila. Dakle, počela je u jednom kantonu, ali ne ovdašnjem, nego tamo nekom švajcarskom. Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseina Efendija Kavazović tokom posjete Bošnjacima muslimanima izgovorio nešto što je neke iznenadilo, neke više uvrijedilo, a neke treba reći i nije. Reisul poziv da Vlasi ne vladaju u Srebrenici za visokog predstavnika bio je povod da poruči da bi politički i vjerski lideri trebali da se suzdrže od zapaljive retorike. Ono što pak direktno bode oči i uši jeste stilistika govora. Novo komponovana praksa vjerskih lidera, a nije samo reći u pitanju, da se ne ustručavaju od javnih nastupa u maniru političkih komesara. Nebrojene priče svjedoče da birdaktile komesare, partijske radnike, djelatnike i agitatore u lijepim kožnim mantilima nisi smio ni pogledati, kamo li pitati šta to priče ili vaze, pogotovo kazati amin. Priča Marija Arnautović.
Politika se u Bosni i Hercegovini već više od 20 godina preselila i u džamije i u crkve. Skoro pa je postalo uobičajeno da svaki izborni proces prođe uz neki gaf vjerskih vođa. Tako se uz molitve ljudi pozivaju kako i za koga će glasati. Vjerski poglavari usmjeravaju i podržavaju određene političke opcije, a vjerski objekti služe često za predizborne skupove. Na upit Radija Slobodna Evropa za intervju povodom govora Reisul Uleme Huseina Efendije Kavazovića u Švajcarskoj, u rijasetu islamske zajednice Bosne i Hercegovine kažu da, citiram, nije uobičajeno da bilo ko iz rijaseta komentira izjave i stavove Reisul Uleme. Podsjetimo, snimak sa govorom Reisa Huseina Efendije Kavazovića pojavio se na internetu. U njemu on zahtjeva od ljudi u dijaspori da izađu i da glasaju na lokalnim izborima u Srebrenici. I to ne bi bilo ništa novo, makar kada je riječ o Bosni i Hercegovini, u kojoj vjerske vođe često pozivaju za koga će se glasati, a za koga ne na izborima. No ono što je svima zaparalo uho je nekoliko Reisovih rečenica.
Svako ko može dati svoj glas, svako ko može se registrirati, svako ko može dozvoliti da Vlah ne vlada u Srebrenici. Biću potpuno ovdje otvoren. Da Vlah ne vlada u Srebrenici.
Upravo ovakva Reisova izjava pokazuje apsurd miješanja vjerskih lidera u političke procese u jednoj državi, smatra profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić.
Govori nam u kojoj mjeri vokabular za koji smo mislili da je ostao daleko iza nas još uvijek je prisutan i još uvijek, nažalost, se koristi za mobilizaciju građana na etničkoj osnovi.
Novinari i kolumnistu Emira Imamovića izjava Reisa Kavazovića je iznenadila prije svega zbog činjenice da je do sada važio za umjerenog vjerskog vođu koji dubinski razumije problem muslimanskog naroda u Bosni i Hercegovini te zna jasnu razliku između vjere i politike.
Ukoliko se nastavi sa ovakvim ispadima i sa ovakvim govorima, imat ćemo ne samo povratak u 90. u tom kontekstu u kojem su vjerski lideri zapravo religiozna krila političkih stranaka, nego i nešto gore rušenje ono malo preostalog prostora u kojem se naprosto znalo šta je čiji posao.
Imamović dodaje da Bosna i Hercegovina nije specifična po tome što je došlo do takozvane emancipacije religije u javnom prostoru.
Problem je međutim što je izlazak vjerskih zajednica u javni prostor ne podrazumijeva ono na što one imaju apsolutno pravo, to je na ukazivanje problema vjerskih zajednica i njihovih sljedbenika, već što su se sljubile sa desnim konzervativnim politikama, pretvarajući zapravo ili taj politički prostor u prostor vjerske borbe. U njemu, kada se tako postavi, nema nikakve mogućnosti napretka. Naime, daleko su više udaljene religije nego bila kakva politička matrica.
Profesor Asim Ujkić kaže da je jasno šta je cilj miješanja vjerskih lidera u politiku i šta zapravo oni takvim ponašanjem pokazuju.
U takvim slučajevima miješanja jasno se vidi način na koji vjerske elite gledaju narod, dakle, podcjenjuju njihovu inteligenciju, pa se očekuje neko pastirsko navođenje u kojem pravcu treba da on glasa.
Stapanje religije i politike na ovim se prostorima desilo 90. godina prošlog vijeka, podsjeća profesor Esad Bajtal i objašnjava.
Vjera se ne može stopiti ni u što. Vjera je jedna, jedina i pripada svim ljudima na jednoj planeti. Religije su ono što se razlikuje uzajamno. Porazno je samo to da mi religiozne stavove čitamo kao vjerske. Međutim, ne. Religije su izdale vjeru i religiozni stavovi nikad nisu vjerski nego politički. Religije su ispolitizirane i u tom smislu one zapravo negiraju i ono vjersko što zastupaju, a s druge strane prave vrlo velike, barem u BH kontekstu, političke štete. I na jednoj, i na drugoj, i na trećoj strani.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Sedmicu za nama obilježuje i protest poljoprivrednika. Blokirali su granični prelaz Izačić, a nakon što su dobili pismenu garanciju da će vlada Federacije BiH poljoprivredne poticaje isplatiti do 30. juna ove godine, blokada je okončana. Dženita Duraković.
Nakon dvije noći pod vedrim nebom poljoprivrednici iz sazinskih udruženja Krajiška zemlja i Krajina ili drugih općina kantona koji su im se pridružili, traktorima i drugom mehanizacijom napokon su krenuli put svojih domova sa graničnog prijelaza Izačić kojeg su bili blokirali. Ahmet Lipović, predsjednik udruženja poljoprivrednika Krajina.
Vlada federacije nam je poslala dokument koji u potpunosti ne zadovoljava naše zahtjeve, ali smo mi to prihvatili da ne bi patili sa idelje ovdje kako smo se patili. Ukoliko ne dođe do izvršenja ovoga što su napisali, odluka je naša da ćemo napraviti sljedeći put nešto puno gore od ovoga. Papir koji stoji piše da će oni rebalansom budžeta, ako obe dvije vlade prihvate dug, da će biti isplaćen u roku 60 dana ili ako od dobiti BH Telekoma ili kladionica, ako bude sredstava, oni trenutno sredstava za tu 2014. godinu nemaju.
Podsjećamo, iz Federalnog ministarstva poljoprivrede jučer je saopšteno da je uplaćeno i oko 2,8 miliona maraka za poticaje iz 2015.
Ima i više od 20% kojima još nije stijelo četvrti kvartal 2015. Po bankama, Raiffeisen banka još nije pustila sredstva ili joj nije spuštena sredstva.
Saobraćaj se na graničnom prijelazu Izačić sada već odvija normalno, ali su poljoprivrednici odlučni, ovo je za njih samo privremena odluka i poručuju.
I mislim posle tematske sjednice da ćemo mi donijeti odluku, jer pošto sam ja i pozvat na tematsku sjednicu, posle tematske sjednice vrlo brzo nešto rešta ćemo dalje u radu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Nastavljeni su i protesti obespravljenih radnika. Tako su radnici tvornice transportnih uređaja TTU Tuzla protestovali ispred zgrade vlade Tuzlovskog kantona tražeći da se riješe njihovi problemi. Dakle, za 6 mjeseci dobili su samo 240 konvertibilnih maraka i jedan paket jednokratne pomoći. Radnici TTU-a stoga traže isplatu 5 plata kao i obvezivanje radnog staža. Maja Nikolić.
U 11. mjesecu prošle godine najviši vrh federalne vlade na čelu s premijerom Fadilom Novalićem posjetili su tvornicu transportnih uređaja i obećali revitalizaciju ove tvornice i to na način da je preuzima Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i Rudnik Banovići. Prema tom obećanju 150 radnika bi bilo vraćeno na posao, a ostali poslani u mirovinu ili materijalno zbrinuti. 7 mjeseci kasnije radnici očajno govore. Mehmet Erzić.
Gospodin savjetnik premijera vlade, Osmanović, rekao pozvat papir. Ja ga zvao 5 puta i njega i zamjenika predsjednika Hrvatske metalaca Federacije BiH. Niko mi se ne javlja. Dok oni politiku vode oko te tua, radnici već počinju trkavati pomalo.
Radnici smatraju da su im obećanja federalne vlade danas samo kako bi tvornicu poslali u stečaj bez radničkog bunta. Pojašnjava nam radnik Mehmet Bečirović.
Pošto su čuli obavijest savjetnika premijera da bi trebalo u roku od 15 dana da se formira firma u stečaju, ljudi su došli danas da se vidi stvarno šta će to biti, s obzirom da je sa stečajnom upravnicom sastanak usred održan i da je ona demantovala sve te njihove priče, da kod nas ovdje ništa se neće napraviti. Najjednostavnije, nismo ih trebali pustiti ovdje, a nešto bi se riješilo da nismo pustili stečaj da se pokrine. A mogli smo to zabraniti.
Nitko od radnika ne zna što je cilj vlasti kada je u pitanju jedna od najvećih tvornica u bivšoj Jugoslaviji. Danas nam kažu da su najskupocijenije mašine prekrivene travom, a one u tvornici već su korozirale od vlage. Edin Ćosić.
Ljudi su natjerani da rade svakakve poslove, da idu da kose livade. Jedan VK majstor recimo da ide kosi livadu i da kopa kanal, mislim to je primorano. Mi ćemo morati preduzeti radikalnije mjere.
Tvornica transportnih uređaja procijenjena je na 17 milijuna maraka, a u javnosti se već spekulira da je zemljište na kojem je TTU jedna od najpoželjnijih zona građevinskog lobija. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Francuski dnevnik Liberation u apelu prije nekoliko dana poziva na ostavku hrvatskog ministra kulture, povjesničara Zlatka Hasanbegovića, zbog revizionističkih stavova prema ustaškom režimu. Javni apel potpisala su brojna ugledna imena europske i svjetske kulture i znanosti i brojni aktivisti. Hasanbegović je tek apel nazvao neutemeljenim besmislicama. Iz Zagreba Enis Zebić.
Revizionizam prema ustaškom režimu, progon nezavisnih i neprofitnih medija, čistka na javnoj televiziji, nekompetencija za funkciju ministra kulture, što je jasan dokaz da je on tamo postavljen da promovira svoje ideološke stavove, a ne da se bavi kulturom. To su argumenti kojima niz domaćih i stranih intelektualaca, umjetnika i aktivista za ljudska prava traži smjenu ministra kulture Zlatka Hasanbegovića kao prvi korak vlade u odbacivanju prakse revizionizma. Apel su zajedno sastavili Europski antirasistički pokret, Inicijativa mladih za ljudska prava i Inicijativa Kulturnjaci 2016. A potpisali su ga među ostalim Nobelovac Dario Fo, filozofi Etienne Balibar, Toni Negri i Alain Finkielkraut, BH Oskarovac Dari Stanović i mnogi drugi. Jedan od potpisnika je i dugogodišnji aktivist za ljudska prava i predsjednik Lige antifašista Hrvatske Zoran Pusić.
Mislim da je to ozbiljna stvar i čini mi se u demokraciji ne znam šta možemo puno više napraviti nego da javnosti objašnjavamo i pravimo pritisak ove vrste, da se, kao što kaže se u tom pismu, relativizacija povijesnih kršenja ljudskih prava, jel? Ne događa, jer je to ozbiljna opasnost.
Dvije su stvari tu za njega očigledne. Jedna je da revizionizam servira neistine koje su same po sebi čovjeku odbojne i smatra da se tome treba suprotstaviti. Druga, koja je, tvrdi naš sugovornik, mnogo opasnija.
A to je uvijek sa revizionizmom da sljedeću generaciju lišava iskustva prethodnih. Da ako frizirate povijest, prikazujete drugačije nego što su se stvari dogodile i prilagođavate ili odbacujete one činjenice koje vam ne odgovaraju, onda je to je po prilici kao da u medicini stvari koje je prethodna generacija znala izbrišete i nova generacija mora na vlastite koži te stvari učiti.
Inicijatori apela najavljuju da će krajem lipnja organizirati izlaganja nekih od istaknutih potpisnika u Zagrebu. Prozvani ministar Hasanbegović je apel nazvao neutemeljenim besmislicama, a povodom zvučnih imena potpisnika kazuje kako se čudi površnosti ljudi koji su se dali uvući u denoncijansku kampanju dokoličara sa zagrebačke špice. I grupa zastupnika lijeve opozicije pokrenula je parlamentarnu proceduru opoziva ministra Hasanbegovića. Među inicijatorima procedure nema bivšeg premijera i predsjednika SDP-a Zorana Milanovića, koji čini se mnogo više vrednuje blamažu koju ministar nanosi HDZ-u, a manje važnim smatra štetu koju Hasanbegović nanosi Hrvatskoj i njenom ugledu u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Srbiji posljednjih dana priča o tome šta je to premijer opet poslije izbora radio u Moskvi. Da li će razgovor Aleksandra Vučića sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dovesti do toga da u Vučićev kabinet uđu političke stranke, zastupnice ruskih interesa u Srbiji. Iz Beograda, Branka Trivić.
Putin je ovoga puta bez diplomatskih uvijanja javno poručio Vučiću da se nada da će u budućoj srpskoj vladi dostojno mjesto imati ljudi koji će poklanjati ozbiljnu pažnju razvoju odnosa između Srbije i Rusije. Ta Putinova izjava u analitičkoj i široj javnosti Srbije pročitana je kao želja i poruka ruskog predsjednika da u novu srpsku vladu ponovo uđu Dačićevi socijalisti. Ovo stanovište zastupa i stručnjak za Rusiju, Dragan Petrović, viši naučni saradnik u Beogradskom institutu za međunarodnu politiku i gostujući profesor na Ruskom državnom univerzitetu u Nižnjem Novgorodsku.
Rusija na ovaj način pokušava sa Vučićevom vladom budućem da sačuva minimum nekih svojih interesa u regionu.
I Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske odnose za Radio Slobodna Evropa kaže da bi se moglo očekivati da rezultat Vučićevog susreta sa Putinom bude ulazak socijalista u buduću vladu ili, ako se to ne desi, bar onih opcija koje neće dovoditi u pitanje ruske energetske i privredne interese u Srbiji. Odgovarajući na pitanje zašto Vučić dozvoljava ovakav direktan ruski upliv na sastavljanje buduće vlade u svojoj zemlji, Gligorov kaže.
Verovatno zbog toga što su ruski interesi i uticaj veoma jaki i u samoj stranci Vučićevoj, a također i kad je reč o potencijalnim partnerima s obzirom na njihove odnose sa ruskim interesima u Srbiji.
Jelicu Minić, predsjednicu Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, pitamo da li premijer Srbije mora posle svakih izbora da ide na konsultacije u Moskvu.
Ako se neki događaji ponavljaju, onda oni navode na mišljenje da se radi o pravilnosti, pa čak i o zakonitosti nekih procesa. Ovog puta, nažalost, to opet predstavlja, hteli mi to ili ne, poruku kako domaćoj, tako i javnosti u Evropi i u svetu, da praktično mi imamo učešće Rusije u formiranju vlade Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa. Sedmični retrovizor.
Za grad Mostar svjedoci smo još uvijek nema rješenja za održavanje lokalnih izbora. Međutim, ono što zabrinjava vremešne Mostarce, antifašiste, ali sve više i one mlade, jeste da nema rješenja ni za stalno uništavanje i urušavanje čuvenog partizanskog groblja. Mislav Behram.
Borci, antifašisti iz Drugog svjetskog rata kažu da je stanje u kojem se nalazi partizansko spomen groblje do 90. jedan od najmonumentalnijih antifašističkih spomenika u Europi, ogledalo situacije u Mostaru. Podsjećaju da je u ratu taj nacionalni spomenik BiH devastiran, a poslije rata je u dva navrata u njegovu obnovu uloženo ukupno oko 400.000 eura. Govori 90-godišnji član Sabnora Radmilo Braca Andrić.
Reflektori su pokradeni, porazbijane su ploče, rasvjeta i sve je to nestalo. Niko ništa nije preduzeo da bi se to spriječilo. Ono se danas nalazi u dosta jadnijem stanju nego što je bilo posle rata 95. godine kad je rat završen.
Toleriranje fašističkih grafita i smeća na partizanskom groblju, uništavanje antifašističkih spomenika, fašistički naziv ulica znače samo jedno, smatra 65-godišnji Sead Đulić, pozorišni reditelj, koji je ovih dana izabran za novog predsjednika Mostarskog Sabnora.
Ako to jeste tako, nama je na vlasti radikalni nacionalizam, dakle fašizam. Zato je jako važno očuvati udruženja antifašista i boraca Nora. Naravno, boraca Nora je malo, ali mladi ljudi, mlađi ljudi, baštine, tekovine antifašizma, jer danas također žive fašizam i došlo im je do guše.
Mladi član Sabnora Mostarac Dino Pehlić, iako živi u vremenu u kojem se ne njeguju tekovine antifašističke borbe, nego etničke podjele i nacionalizam, čini se da nema dilema kada je riječ o fašizmu.
I definitivno da on postoji trenutno, tako da mislim da za evo omladinu i mlade u gradu Mostaru, on je broj jedan neprijatelj protiv kojega svi moramo dići glas i pokušati uraditi nešto što prije.
Da je podmlađivanje Savezu antifašista i boraca iz Drugog svjetskog rata potrebno, slaže se i član tog saveza, vremešni Ahmed Kukrica, koji tvrdi da bez antifašizma nema spasa ni Mostaru ni BiH.
Mora se sačuvati, inače ako ne bude toga propadamo. Snage koje su sada uzele maha, to su koje ima i fašizma i svi drugi, da ne kaže nevaljašina.
Novi predsjednik Sabnora Mostara, Sead Đulić, naglašava da je ta organizacija
posljednja brana, rekao bi, koja ima legitimitet, koja ima pravo da kaže ljudi ovo je fašizam. I zato ćemo sve učiniti i sve se čini da se organizacija podmladi, da okupi oko sebe što veći broj mladih ljudi koji osjećaju ovo zlo. Možda ga ne znaju definisati kao fašizam, možda nisu sigurni šta se dešava, ali se ne slažu s tim.
Podmlađeni Sabnor Mostara najavljuje kontinuirano reagiranje na sve fašističke pojave i događaje, obilježavanje značajnih datuma iz Nora te osvještavanje građana o snažnom prisustvu neofašizma u svim porama društva. Objavili su i posebnu izjavu o Mostaru. Mostaru, koji je i dalje grad slučaj. Sead Đulić.
Nedopustivo je da 21 godinu posle posljednjeg rata u Mostaru imamo ulice koje nose imena ideologa fašizma kao i njihovih krvnika. Zahtijevamo da se ti nazivi hitno uklone.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećenoj zbivanjima koje su obilježile protekle sedmice u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Hrničić i Milado Bradović.